În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Cred, Doamne, și s-a închinat Lui. Frați creștini, duminica a șasea pe care o cinstim astăzi prin Sfânta Liturghie, ca de obicei, aflându-ne în Sfânta Biserică, ați auzit că are rânduit spre citire un text un pic mai lung. Este vestit textul care este cunoscut drept textul vindecării orbului din naștere. Este această precizare suplimentară a orbului din naștere, pentru că Mântuitorul a mai făcut și alte vindecări de orbire și din cauza asta mulți s-au grăbit să spună că de fapt n-au fost vindecări adevărate, pentru că au fost doar niște conjunctivite trecătoare și că prin multă autosugestie și prin tot felul de explicații mai mult sau mai puțin raționale au vrut să arate că de fapt nu era o minune. În cazul de față, în acest text evanghelic care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul al 9-lea, se precizează foarte clar că este un orb născut. Așa s-a născut. Este o deficiență congenitală, cum se spune. Așa încât nu există nicio suspiciune că din cauza vremii, din cauza timpului, din cauza aridității, din cauza nisipului, deșertului și a condițiilor climatice în care trăia, a ajuns la slăbirea vederii. Era o orbire desăvârșită. Iar el, pentru că suferea de această deficiență, trăia cerșind mila celor care veneau la templu. Mântuitorul Hristos se îndreaptă și el către templu, așa cum făcea adeseori, și aici îl descoperă pe acest orb, pe care îl vindecă fără ca el să fi cerut. Și așa cum ați auzit, că am citit textul un pic mai rar și mai răspicat, așa cum ați auzit, Mântuitorul a făcut un amestec din scuipat, din salivă și țărână, a făcut tină, i-a dat pe ochi și i-a spus să meargă la izvorul sau scăldătoarea Siloamului și să se spele. El a plecat, s-a spălat, a venit și a văzut. S-a întors văzând. De fapt, problema minunii este cuprinsă doar în câteva versete. Tot restul textului este procesul de după această minune. Este, dacă vreți, întregul apanaj de justificări, de căutări, de acuze, de cercetare, de investigație, de inchiziție, pe care mai marii poporului, farisei și saducheii, le desfășoară pentru a vedea cu adevărat cum s-a petrecut acest lucru și, evident, scopul din spatele acestei investigații era să dovedească fie faptul că Hristos a încălcat regula și trebuie pedepsit, fie faptul că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu și că ceva s-a petrecut, dar care nu poate să țină de legea lui Moise, pe care ei o apărau cu strășnicie, respectiv cuvântul legii. Așadar, aici aș vrea să ne oprim puțin la această Sfântă Evanghelie și să vedem care sunt învățăturile pe care le putem noi trage din Sfânta Evanghelie citită. Dacă în celelalte minuni pe care le face Mântuitorul în general, vedem că El face minunea de la distanță, adică omul vine și îi cere un anumit lucru și îi spune: mergi, credința ta te-a mântuit, sau fie ții după credința ta. Adeseori nici nu se atinge, sau în alte situații, cum ar fi fost, de exemplu, învierea fiicei lui Iair, o ia de mână și o ridică. Pe tânărul văduvei din Nain îl atinge și spune: ție zic, scoală-te. În cazul vindecării acesteia, credem că ar trebui să subliniem faptul că adeseori noi nu înțelegem ce înseamnă când suntem numiți microcosmos. Adică faptul că noi purtăm în noi toată materia. ci faptul că avem o legătură intrinsecă între ființa noastră materială, partea materială din noi și creație, care justifică faptul că Moise a spus că Dumnezeu l-a făcut pe om luând țărână din pământ. Noi suntem una cu pământul prin partea noastră materială. Și de aceea Mântuitorul, vindecându-l pe acest orb, arată că remediile noastre stau în două elemente esențiale. Ceea ce ne oferă pământul și credința pe care ne-o dă Dumnezeu și pe care trebuie să o cultivăm noi. Ele nu lucrează independent una de alta. De aceea Mântuitorul de data aceasta nu se mai manifestă ca un Dumnezeu atotputernic, ci ca un doctor. Ca cel care spune, dacă ai credință până și țărâna din drum poate să devină vindecătoare. Și așa se face că e ca un doctor care își pregătește leacul. Îl vede pe acest om suferind, cercetorul, și apoi ce face? Face leacul respectiv, se apropie cu gingășie, asemenea samarinanului milostiv, care ia pe cel căzut între tâlhari, îi unge rănile cu un de lemn, toarnă vin peste ele, îl dezinfectează, îl ia, îl așează pe asinul său și îl duce la o casă de oaspeți. Și în cazul acesta avem sentimentul că Hristos i-a făcut o rețetă. Nu doar i-a dat-o, i-a și făcut-o. Și l-a uns pe ochi și i-a spus, mergi la izvorul Siloamului, spală-te. Nu i-a spus că va vedea. Omul, din acest moment în care Hristos îi dă o șansă, de acolo încolo el nu mai așteaptă ca Dumnezeu să facă totul mai departe. Preia răspunderea vindecării și merge, are încredere. Deci de aici încolo începe să lucreze credința lui. Că se duce cu credință. Dacă i s-a spus că poate să se vindece, s-a dus cu credință și s-a vindecat. A venit văzând, fără să știe numele doctorului. Zilele trecute ne-a vizitat un profesor din străinătate, din Austria, care este predă teologie acolo. Și spunea la un moment dat că a avut un diabet destul de avansat. Și atunci când a trebuit să consume un desert, a spus el că el consumă tot, inclusiv lucrurile dulci. Știți că la diabet este interzis sau este sugerat să nu se consume lucruri dulci. Și a zis, acum consum de toate. Pentru că a dispărut diabetul fără niciun fel de tratament. De ce? Făcuse niște abuzuri, ajunsese la un volum cam mare, era supraponderal. Și când și-a dat seama că, de fapt, boala lui era rezultatul stresului și al abuzului, au lucrat la cauză. Și a început să-și diversifice dieta în așa manieră, încât odată cu scăderea cu 40 de kilograme a greutății corpului, a dispărut și diabetul în mod straniu, miraculos pentru doctor. Când s-a dus înapoi la doctorul curant, acesta i-a spus, nu mai găsesc absolut nimic. Analizele erau corecte. Iată, deci nu trebuie neapărat să ne ducem numai în Sfânta Scriptură, deci Sfânta Scriptură rămâne baza pentru modul cum Dumnezeu lucrează. Dar rămâne, avem și în zilele noastre, la tot pasul, trebuie doar să vedem cum anumite lucruri ies din spațiul raționalității noastre sau raționalizării noastre și putem să găsim momente și activități, acțiuni, rezultate, semne ale lucrării lui Dumnezeu în creație. Deci îl vedem așadar pe Mântuitorul că folosește remediile din natură, apoi vedem că odată cu ungerea el îi transmite omului și sămânța credinței. De aceea noi folosim elementele din natură atunci când administrăm Sfintele Taine. Folosim apa, folosim untdelemnul, folosim pâine și multe altele pe care le luăm din natură, pe care le binecuvântăm și le dăm înapoi omului, celui care a venit cu ele, ca el, adăugând elementele materiale, partea credinței, să se poată vindeca. Și de aceea el pleacă cu încredere că Mântuitorul îi transmite și acest impuls al credinței cu care pleacă spre scăldătoarea Siloamului. Și acest model, din această Sfânta Evanghelie este preluat practic de biserică de la început. Eu aș merge așa de departe, deși pot să risc, încât să cred că taina medicinei își găsește forma ei supremă în Mântuitorul Iisus Hristos. Deci arta, știința medicinii trebuie să-și găsească forma ei supremă în Mântuitorul ca doctor. Nu numai ca Dumnezeu, ci ca doctor în momentul în care era în lume. Spun asta bazându-mă și pe faptul că biserica de la început s-a identificat nu cu potentații vremii, nu cu cei bogați și cu bani și cu influență. Vedeți că Mântuitorul a avut de la început un conflict cu cei care aveau toate mijloacele de a stăpâni lumea și nu s-a raliat cu ei. Pentru că nu era idealul, nu era mesajul lui Dumnezeu să stăpânească lumea prin libidoul puterii. Era să ajute pe cei care sunt în suferință. Și de aceea biserica de la început s-a identificat cu cei nevoiași, cu cei săraci, cu cei bolnavi. Și însăși mântuirea sau însăși noțiunea de mântuire trimite la ideea de vindecare. Și de aceea unii dintre categoriile speciale de sfinți se numesc sfinți doctori fără de argint. Astăzi, probabil cei care ați venit la Utrenia ați auzit că îl cinstim pe Sfântul Talaleu. Iar în rugăciunile de vindecare spunem pe Talaleu că îl pomenim pe Cosma și Damian, Hir și Ioan, Talaleu și Trifon, sfinți fără de arginți. Deci cei care au avut această harismă a vindecării, a cunoașterii tainelor trupului uman, de la început au practicat aceasta nu ca o știință aducătoare de venit, ci ca un dar al lui Dumnezeu pus în slujba oamenilor. Și nu luau bani, cel mult dacă luau hrană. Dar chiar și asta nu avem nicio garanție și nicio dovadă că ar fi luat ceva în schimb. Deci, harisma lor de vindecători ne spune viața Sfântului Talaleu, care a trăit în secolul al III-lea, a murit în timpul unei persecuții prin 282 sau 284, tocmai datorită faptului că împăratul din vremea aceea, Numerian îl chema, a vrut să elimine orice semn al prezenței creștinismului în societate. Ori acest om, Talaleu, era cel mai cunoscut pentru că mergea din localitate în localitate și vindeca. Își exersa darul pe care îl primise de la Dumnezeu. Și de aceea a fost condamnat și în final a fost și ucis. Deci, aici avem, practic, vedem că trăim în două lumi, sau tot textul evanghelic se desfășoară între două pasaje. Pe de o parte, tot ce se petrece sus la templu, și pe de altă parte, tainica, misterioasă scăldătoare de la Siloam. Că mulți vor crede acum, probabil, că apa de la Siloam a fost cea care l-a vindecat. Apa contribuie la vindecare. Dar apa este cea care contribuie la credința lui și în combinație cu credința lui, el se vindecă. De ce? E normal să ne întrebăm, Mântuitorul trimite, pentru că putea să-l vindece instantaneu, ca și în alte cazuri. De ce îl trimite aici? Am răspuns deja parțial. În primul rând, pentru că Mântuitorul se arată a fi doctorul cel care poate să ia și pas cu pas bolile și să le vindece. Dar pe de altă parte, vrea să arate că el este de fapt izvorul adevărat al vieții. Deci avem partea de la templu, unde totul se desfășoară în spațiul legii, al cuvintelor, și avem izvorul vieții, dătător de sănătate, care este acela care preînchipuie pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea și în text avem această primă parte care se arată cum a fost vindecat și apoi tot interogatoriu care are loc după aceea cu cel care s-a vindecat, inclusiv cu rudeniile lui. Deci este un fel, cum spuneam, de inchiziție în care Mântuitorul se află pus între două culturi, între două mentalități. Pe de o parte, cultura rabinică, a celor care știau că legea trebuie respectată cuvânt cu cuvânt, iar pe de altă parte, mizeria umană aproape generalizată. Deci, legătura dintre legea veche, rabinică, și legea nouă, pe care Mântuitorul avea mandatul să o aducă și să o dea lumii, nu putea să fie făcută decât printr-un om, care este și Dumnezeu. A schimba o societate cu altă societate este un lucru extrem de dureros. Uneori se întâmplă revoluții, răscoale, lovituri de stat, mulți oameni mor, mulți oameni suferă. Deci a schimba două culturi radical diferite presupune o foarte mare travaliu și un foarte mare chin social în care sunt foarte multe victime nevinovate. De aceea Mântuitorul este practic cel care face, haideți să spunem, dacă vreți în ghilimele, o revoluție fără să sufere nimeni. Și asta pentru că el în această calitate de Dumnezeu și om încearcă să lege cultura rabinică foarte formalistă de cultura grijii pentru semen, a aproapelui, care nu mai este formalistă și pe care el o aduce și o propune ca singura modalitate de acces la împărăția lui Dumnezeu. În măsura în care omul se identifică cu cel de lângă el, când face ceva ce poate el cu cel de lângă el, atunci deja părăsește spațiul literei legii și devine uman. Fapta devine extrem de importantă. Ori din această tensiune a celor două culturi, vedem că singurul care pare să sufere este Iisus Hristos. Adică cel care tocmai vrea binele și a celor din templu și a celor de la scăldătoarea Siloamului sau scăldătoarea Vitejdei sau de oriunde din altă parte. De ce? Pentru că vedem prima acuză și am auzit și la o altă duminică, prima acuză pe care o aduc ei Mântuitorului este că a încălcat sâmbăta. Iar pentru asta trebuia să fie pedepsit. Mântuitorul nu-și dezvăluie numele, după ce îl vindecă pe orb, pleacă în templu. Orbul se duce și este vindecat, vine înapoi și apoi este interogat. El spune că cineva, nu știu cum îl cheamă, cineva mi-a dat cu tine pe ochi și văd. Ei au vrut să vadă cu adevărat dacă este el, i-au dus părinții spre mărturie. Părinții au venit și de frică săracii, n-au spus că a fost vindecat în mod minunat, spune, noi știm că e fiul nostru, știm că a fost născut orb, dar cum de vede acum nu știm. Mai bine întrebați-l pe el. Cu alte cuvinte, și-au declinat răspunderea, au dat-o spre el, ca ei să nu fie aruncați afară, pentru că aceia aveau și puterea de a arunca afară din sinagogă pe cei care l-ar fi mărturisit pe Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu. Iar omul acesta, după ce merge atât de departe încât insistența cu care ei au vrut să afle cine și cum l-a făcut bine, l-a făcut pe el să întoarcă cumva lucrurile și să spună, cred că vă interesează prea mult omul ăsta, ori vreți să deveniți ucenici ai lui. Lucru șocant, pentru că i-a spus, cum, tu ne înveți pe noi? Noi suntem specialiști în legea lui Moise. Și au rezolvat problema cu abuzul de autoritate. L-au dat afară. Iar el dat afară din sinagogă s-a dus la templu să mulțumească lui Dumnezeu. Și poate că aici ar trebui să ne oprim puțin, să vedem cât de important este și de strânsă trebuie să fie legătura între viața noastră particulară și biserică, templu, locul în care este Dumnezeu. Deci, de aceea, acolo el se și întâlnește, pentru că și Mântuitorul pleacă tot la templu și la templu Mântuitorul îi spune, se întâlnește cu el și îi spune, crezi tu în cel care te-a făcut bine? Și el zice, dar nu știu cine este. Dacă aș ști cine este, probabil că aș crede. Și, deci, este dilema pe care noi o avem întotdeauna. Bun, aș crede în Dumnezeu. Dar cine este Dumnezeu ăsta? Că dacă aș ști cine este, aș crede în El. Iar Mântuitorul spune, cel care vorbește cu tine. Și a zis, cred, Doamne. Și s-a închinat lui. Dar oare Dumnezeu ne vorbește nouă? Ne vorbește. Ne vorbește prin Sfânta Scriptură. Acesta este. Dacă acceptăm ca adevărat tot ce spune Sfânta Scriptură, în special Noul Testament, nu putem să nu vedem lucrarea și mâna lui Dumnezeu. Și dacă putem să citim din Sfânta Scriptură și ar trebui să o facem cât se poate de des, atunci, bineînțeles, că am putea să credem și în vindecare de boli, și în iertare de păcate, și să ne închinăm cu adevărat, autentic și neformal Mântuitorului Hristos ca Dumnezeu. De aceea ce ne învață Sfânta Evanghelie este că Dumnezeu poate face bine, ne face binele nouă chiar și din nimic. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca Mântuitorul, fără stetoscop și alte instrumente medicale, să poată să vindece pe cineva. Și totuși, din nimic, cine și-ar putea închipui că dacă îi ceri cu credință lui Hristos, indiferent unde te afli, pe stradă, la țară, pe drum, în mașină, în autobuz sau în altă parte, dacă îi ceri cu credință, cu încredere, ajutorul, El din nimic te ajută. În cazul de față, vedem, El este doctorul, El este cel care ia țărână, praful drumului și din praful drumului dă lumină trupului și sufletului. Pe de altă parte, ne arată că în lucrările lui Dumnezeu, pe măsură ce El le face în lume, se vede ca opoziție răul și păcatul. În momentul în care oamenii au văzut că omul acesta vede, nu s-au gândit ce bine este că un om a scăpat de suferință. Nici măcar apostolii. Și s-au întrebat, dar cine a păcătuit de ei ori? El sau părinții lui? Din nou tendința de investigație. De unde îi se trage? De parcă asta rezolva problema. Și atunci Mântuitorul spune, nici el, nici părinții lui. Nu mai dați vina pe cineva anume. Ce în lucrurile lui Dumnezeu se vede, în lucrurile acestea se vede slava lui Dumnezeu sau lucrarea sau mărirea lui Dumnezeu. În orice lucru pe care îl avem, putem, dacă avem ochiul inimii deschis, să vedem slava lui Dumnezeu. Dar prin opoziție se poate vedea foarte ușor și unde stă păcatul și unde este răul. În Evanghelia aceasta ni se mai arată și care este rolul teologiei. Pentru că adeseori noi vorbim despre teologie și nu toată lumea știe ce înseamnă teologie. Cred că teologia nu înseamnă știința despre Dumnezeu, că noi nu știm nimic despre Dumnezeu, nu putem să știm ceva despre Dumnezeu. Cred că teologia, în adevăratul ei sens, trebuie să însemne descoperirea în sufletul fiecărui om a slavei lui Dumnezeu. Petre Tuțea spunea că o femeie în vârstă care îngenunchează pe lespedea de piatră este cel mai mare teolog. Mai mult decât toți cei care filozofează despre teologie. Pentru că ea descoperă în actul ei, în convingerea cu care face lucrul acesta și în convingerea cu care cuprinde în rugăciunea ei pe toți cei din jur. Pentru că așa se întâmplă, știm din experiența pastorală, acolo ea descoperă slava lui Dumnezeu. Deci vedeți cât de simplu era să recunoască lucrarea lui Dumnezeu și atât. Nu să înceapă să facă investigații de unde vine suferința și pentru păcatele lui. Rolul nostru nu este de a afla de unde vine suferința. Știm doar că vine din firea noastră slăbănogită de păcat. Dar a afla exact punctual de la cine și către cine se îndreaptă nu este al nostru. Vocația noastră trebuie să fie alinarea suferinței, nu investigarea suferinței. Ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că Siloamul reprezintă, cum spuneam, izvorul dătător de sănătate care îl simbolizează pe Dumnezeu. Siloamul era un izvor care era la baza muntelui templului. Deci avem așadar o legătură strânsă între ele, între cele formale, reprezentate prin templu, deci religia formală și religia practică sau învățătura, credința practică, cea care aducea roade. Și Mântuitorul este cel care încearcă să facă legătura dintre cele două. Din păcate, nu toată lumea a înțeles și de aceea înseamnă, și de aceea, evident, și astăzi mai există încă conflicte, chiar în această zonă unde Mântuitorul însuși a călcat pe pământ. Am mai spus că în Evanghelie se arată că cel care a fost vindecat a fost dat afară. Și noi ne simțim adeseori dați afară. despre un copil care nu se încadrează bine în mentalitatea colegilor lui de școală, se spune, a, dar o să-l dea afară din mijlocul lor, nu o să fie recunoscut, o să fie ostracizat. Credem că nu este nicio problemă dacă asta nu ne descurajează și continuăm să spunem copiilor care sunt adevăratele valori. A fi dat afară poate să fie pierderea unei anumite comunități, care poate să fie bună sau poate să nu fie bună. Dar cred că nu este niciun rău și omul din Evanghelie nu simte niciun fel de jignire în faptul că a fost dat afară. De ce? Pentru că deja el a simțit, el a văzut că se afla în mijlocul ipocriților. A fi dat afară din mijlocul ipocriților nu este nicio pierdere. Sau a răufăcătorilor. Nu e nicio pierdere. Important este ca să-ți găsești locul într-o altă parte. El a fost dat afară din rândul fariseilor, din mijlocul fariseilor ipocriți, și unde și-a găsit locul? În templu. Acolo unde l-a regăsit pe Dumnezeu, pe Cel care i-a făcut să lui binele. Și atunci cu cine stăm la masă? Cu cine ne aliem? Cu ipocriții lumii sau cu Dumnezeul dătător de sănătate și dătător de lumină? Și în sfârșit, ne mai învață Sfânta Evanghelie și faptul că nu trebuie să căutăm teologia numai în lucrurile înalte. Așa cum spuneam înainte, tânărul fost orb devine și un teolog. Și adeseori teologia simplă are și ea rostul ei. De exemplu, el răspunde, fără a fi fost învățat vreodată teologie, dacă a fost orb, ne închipuim săracul că nu știa decât ceea ce auzise. Și totuși, cei care știau atâta teologie, l-au văzut vindecat și n-au înțeles nimic. Și spune, iar el le răspunde cu un cuvânt demolant sau demolator. Îmi spune că cum ar putea, că Dumnezeu știe că nu-i ascultă pe cei păcătoși și așa mai departe. Și el spune, tocmai în asta stă minunea. Că voi nu știți cine este cel care m-a făcut sănătos și acela m-a făcut sănătos. Deci, adeseori, omul simplu poate să descopere lucrarea și prezența lui Dumnezeu în cuvinte extrem de simple și să o exprime în cuvinte extrem de simple. Încheiem așadar, punând la inimă aceste câteva lucruri pe care Sfânta Evanghelie ni le reliefează în textul pe care l-am citit și care putem înțelege și simbolic. Lumina pe care o primește omul înseamnă renaștere. Adeseori noi folosim sintagma aceasta, mă simt ca și cum aș fi fost, ca și cum aș fi renăscut sau aș fi născut din nou. Credem că fostul lor a avut acest sentiment al reînvierii. Și atunci putem înțelege textul acesta aplicându-l la persoana proprie și ca fiind un text care prefigurează învierea individuală. Deci el este într-o lume necunoscută, o lume a întunericului, este vindecat și ajunge la o lume cunoscută pe care o poate vedea și care se dezvăluie, se desfășoară atât de frumos, încât primul lucru pe care îl face când descoperă această nouă lume este să-și aducă aminte de Dumnezeu. Ori această renaștere se petrece în fiecare persoană. Convertirea, întoarcerea la Dumnezeu, se petrece în fiecare persoană. Important este că la această convertire, care în general este lucrarea lui Dumnezeu, nu noi hotărâm când se petrece. Dacă n-am fost crescuți în credință și nu practicăm în mod constant credința, totuși la un moment dat în viață se petrece convertirea. Dar convertirea este darul lui Dumnezeu pe care ni-l dă, îl dă fiecare persoane, iar de acolo încolo trebuie să înceapă contribuția personală. Atât timp cât convertirea nu conduce la creșterea în credință, atunci convertirea este darul irosit de om pe care l-a primit de la Dumnezeu și pe care omul l-a irosit. Și de aceea textul evanghelic se încheie, noi textul merge în lectură până la 38, dar mai sunt încă 3 versete. Și Mântuitorul Iisus Hristos conchide ceea ce nu s-a spus, dar cu acestea vreau să închei, respectiv că după convertire apare credința, dar unii care nu înțeleg convertirea sau întoarcerea la Dumnezeu în mod autentic, o iau într-o direcție greșită. Și de aceea Mântuitorul spune că am venit spre judecată în lumea aceasta ca cei care nu văd să vadă, adică cei care au credința, care au ochiul inimii deschis să vadă, și cei care văd să fie orbi. Iar unii dintre farisei i-au răspuns: oare și noi suntem orbi? Iar Mântuitorul le răspunde: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Cu alte cuvinte, dacă n-ați cunoaște, dacă n-ați ști, nu vă putem acuza de păcat. Dar acum, pentru că voi vedeți, de aceea, adică cunoașteți, de aceea păcatul rămâne în voi. Cu alte cuvinte, în acest ultim verset 41 se spune că persistența în orbirea spirituală, cu obstinație, fără să vrem să vedem că în jurul nostru Dumnezeu lucrează minuni, face ca păcatul să fie într-adevăr condamnabil. Și de aceea chemarea Mântuitorului este ca toată lumea să vadă că El, când a spus eu sunt lumina lumii, nu a făcut o metaforă, ci arată că lumina înseamnă începutul cunoașterii, cunoașterea conduce la credință, iar credința conduce la mântuire. Amin.